Tere osa saama piibli õpetusest. Eelmisel korral alustasime Esra raamatu selgitamisega ja täna läheb pastor Aare Kimmel selle esimese peatükiga edasi. Kuuleme, millise määruse andis Pärsia kuningas Koores pagenduses elavatele iisraellastele.
Oleme teinud algust Esra raamatuga tutvumisega. Selle esimene salm rääkis sellest, kuidas vastavalt Jumala antud tõotusele Iisraeli rahva pagenduse aeg lõppes. Pärsia kuninga Koorese antud määruse põhjal võis rahvas minna tagasi omale maale. Ent üllatavalt vähe oli neid, kes hakkasid selle määruse põhjal tegutsema. Ainult vähesed läksid oma maale tagasi. Kuulakem, millise määruse Pärsia kuningas andis. See on kirjas Esra raamatu esimese peatüki alguses. Loen teise salmi. Nõnda ütleb Koores, Pärsia kuningas. Issand, taevaste Jumal on andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja ta on mind käskinud ehitada temale koja Juudamaal olevas Jerusalemmas. Paneme tähele Koorese antud määruse sisu. Kõigepealt ütles ta, et tema võimu alla on antud kõik kuningriigid maa peal. Siin võiks ju ka küsida üks hetk, aga Eesti, Hiina või Ameerika. Kas kuulusid needki tema võimu alla? Ei, silmas on peetud loomulikult neid kuningriike, mis eksisteerisid selleaegses seal piirkonnas tuntud maailmas. Põhja-Euroopas vaevalt sel ajal kuigi suur tasustust oli ja kuningriikidest poleks saanud rääkida isegi tinglikult. Ameerikast ei teatud loomulikult veel midagi, idamaad aga olid liiga kaugel. Aga Lähis-Ida piirkonnas tuntud ja arvestatavad riigid olid tõesti kõik Koorese võimu all. Edasi ütleb Koores, et Issand, taevaste Jumal on andnud kõik need riigid tema võimu alla. Ta järelikult mõistis, kellelt oli ta oma võimu ja positsiooni saanud. Selles iseenesest polegi midagi imelikku. Tolleaegses maailmas ei arvanud inimesed, et nad on vägevad ilma jumalatetagi. Aga väga tähelepanuväärne on, et Koores tunnistab siin nimelt Issandat, taevaste Jumalat, kes on pealegi otseselt seotud Jerusalemmaga. Muide, huvitav, kui paljud tänapäevase niinimetatud siviliseeritud maailma valitsejad mõistavad, et nad on saanud oma võimu Jumalalt. Aga nemadki on oma ametipostil Jumala loal, teadku nad seda või mitte. Väärib tõesti tähelepanu see Koorese väljend, Issand, taevaste Jumal. Selline väljend Jumala kohta on iseloomulik eriti Esra, Nehemia ja Taanieli raamatutele. Mujal Vana Testamendi raamatutes kasutatakse sellist väljendit Jumala kohta väga harva. See tuleb sellest, et pärast seda, kui Jerusalem ja tempel olid hävitatud, ei olnud enam võimalik mõelda, et Jumala elukohaks on tempel, kus ta elab keerubite ehk suurte ingelvürstide keskel. Jumala kirkus oli templist lahkunud enne kui see hävitati. Seda oli Jumal näidanud prohvet Hesekielile. Seega on loomulik, et sundasumise järgset aega kirjeldavates raamatutes muutus tähtsaks väljend Issand, taevaste Jumal. Tõsi, seda Koorese kasutatud väljendit võib siiski leida piiblist ka varem. Esimest korda kasutatakse seda juba esimeses Moosese raamatus. Kui Abraham saatis teenija oma pojale Iisakile naist tooma, ütles ta talle. Issand, taeva Jumal, kes minu võttis mu isakojast ja mu sinnimaalt ja kes mulle rääkis ning vandus, öeldes, sinu soole ma annan selle maa, tema ise läkitab oma ingli sinu ees, et saaksid sealt mu pojale naise võtta. Esimene Moosese raamat 24:7. Abrahamil oli õigus. Iisak sai sealt endale naiseks Rebekka. Pärast seda ei kasutata seda tähelepanuväärset väljendit piiblis enne, kui Persia sai maailmariigiks. See on huvitav seetõttu, et Abraham saatis oma teenija just sellesse piirkonda, mis pärast Babylonia võimu purunemist sai Persia keskseteks aladeks. Rebekka toodi Iisakile just kahe jõe maalt. Abrahami ja Koorese aeg meenutavad teineteist veel ühes suhtes. Abraham ise oli Jumala kutsel läinud teele Persia lahe piirkonnast, et leida maa, mille Jumal oli talle tõotanud uueks elukohaks. Nüüd, 1500 aastat hiljem, Koorese ajal, läksid Abrahami järeltulijad samale teele. Ühine oli muidugi veel seegi, et templit tõotatud maal ei olnud. Mainisin juba, et Hesekieli raamatus kirjeldatakse Jumala auhiilguse, ehk siis ligiolu lahkumist hukkumisele määratud templist. Hesekiel nägi seda nägemuses, kuna ta oli viidud sealt umbes 1000 kilomeetri kaugusele pagendusse. Muul kombel poleks tal olnud võimalik teada, mis Jeruusalemmas toimus. Nägemuses tõusis Jumala kirkus templist ja peatus korraks, otse kui vaadates veel, kas pöördub Jumala rahvas veel tema poole tagasi ja loobub ebajumalate teenimisest. Aga seda ei toimunud. Seejärel lahkus Jumala kirkus linnast, läks välja poole linnamüüri ja peatus uuesti. Aga inimesed ei pöördunud Jumala poole. Seejärel siirdus Jumala kirkus ehk Shekina õlimäele. Sellega Hesekieli nägemus lõppes ja ta ei näinud enam Issanda kirkust. Sõnumaga oli selge. Jumal ei elanud enam Jeruusalemma templis. Ta oli linnast lahkunud. Ükskord palju hiljem läks Jeruusalemma templisse üks, kes tegi paeltest piitsa ja puhastas templi. Johannese evangeelium, 2. peatükk. Ehkki Shekina kirkus polnud siis silmaga nähtav, sest ta oli võtnud inimese kuju, oli ta ometi Jumal. Ta oli loobunud oma kirkusest, kui ta tuli maa peale. Aga ta oli ja on nii tõeline inimene tõelisest inimesest, kui ka tõeline Jumal tõelisest Jumalast. Ehkki ta löödi risti, ta oli ja on kuningas. Matteuse evangeeliumist näemegi, et Jeesus Kristus sündis kuningana. Ta elas kuningana. Ta tegi imetegusid kuningana. Ta õpetas kui kuningas. Ta vangistati kuningana, tema üle mõisteti kohut kui kuninga üle, ja ta suri kui juutide kuningas. Ta tõusis surnuist kuningana ja ta läks taevasse kui kuningas, kellele on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Ja ühel päeval tuleb ta sealt tagasi juba tõelise, nähtava kuningana. Ta on kuningate kuningas ja isandate issand. Esimene kiri Timoteusele 6:15. Praegugi on Jeesus Issand, taeva kuningas. Teda pole tarvis enam otsida karjaste kombel Betlemmast, sest nüüd on ta taevas oma isa paremal käel. Kui Jumala kirkus lahkus Jeruusalemmast, andis Jumal oma rahva paganate kätte ja saatis Babyloniasse vangi. Nii hävitas Jumal Iisraeli teokraatia, ja rahvas pidi hakkama nägema teda, nagu Abraham, jälle taeva jumalana. Taeva jumal ta ongi, aga kord tuleb ta tagasi Jeruusalemma ja siis saab ta kogu maa issandaks. Siis saab Jeruusalemmast suure kuningalinn. Tuleme nüüd tagasi sinna, kust oma teekonda alustasime. Esra raamatu teise salmi juurde. Seal ütleb Koores selgelt, et Jumal on käskinud tal ehitada templi Juudamaal olevasse Jerusalemma. Seega Jumal pole esitanud ainult tagasihoidliku soovi, vaid andnud käsu. Sellepärast annab Koores pagenduses elavale Jumala rahvale loa minna tagasi Jerusalemma. Loen esimesest peatükist kolmanda salmi. Kes teie hulgas on tema rahvas, sellega olgu tema Jumal ja see mingu Jerusalemma, mis on Juudamaal, ja ehitagu üles Issanda Iisraeli Jumala koda. Tema on see Jumal, kes asub Jerusalemmas. Nii oli antud luba asuda teele. Koorese sõnu tuleb tõepoolest mõista loana, mitte kohustusena. Sel korral jäi suurem osa rahvast endiselt elama sinna, kuhu nad pagenduses olid end sisse seadnud. Loen neljanda salmi. Ja iga ühte, kes iganes on jäänud mõnesse paika, kus ta võõrana elab, aidaku selle paiga elanikud hõbeda ja kullaga, asjade ja kariloomadega ning vabatahtlike andidega Jumala koja heaks Jerusalemmas. Tagasimineku luba oli antud, aga Kooreski arvestas, et mitte kõik ei lähe. Aga needki, kes otsustasid mitte minna, said võimaluse või õigemini kohustuse anda ettevõtmisse oma panus. Nad pidid ohverdama osa oma varandusest, et tagasiminejad saaksid hakata ehitama Jerusalemma uut templit. Loen salmid 5 ja 6. Siis tõusid Juuda ja Benjamini perekondade peamehed ning preestrid ja leviidid, kõik, kelle vaimu Jumal äratas, et minna üles ehitama Issanda koda Jerusalemmas. Ja kõik nende naabrid toetasid neid hõberiistade, kulla, vara, kariloomade ja kalliste asjadega lisaks kõigile vabatahtlikele andidele. Siin on tähelepanuväärne väljend. Tõusid kõik, kelle vaimu Jumal äratas. Issanda koja ülesehitamine ehk laiemalt Jumala riigi töö tegemine üldse on alati asi, milleks Jumal peab inimese vaimu äratama. Teisiti öeldes, inimene peab sisemiselt ärkama ja tunnetama, et see on vajalik, ja minema ka liikvele. Kui Jumal inimest ei ärata, siis ei tunne ta isegi enda vaimuliku seisukorra pärast mingit muret, rääkimata teistest hukkaminejatest. See, et töötegemise võimalused on antud, ei tähenda veel iseenesest, et inimesed lähevad ka liikvele. Eestimaalgi on praegu suurepärased võimalused Jumalat otsida ja leida, kirikus käia ja Jumala riigi tööd teha, aga enamiku inimeste vaim uinub ja nad lasevad need võimalused kasutult mööda. Tegelikult tähendab see, et armuaeg lastakse raisku minna ja selle hind võib osutuda kord väga kõrgeks. Nagu juba öeldud, tegelikult asus teele ainult väike osa rahvast. Paljud tegid teistsuguse valiku. Selge aga on, et oleks olnud Jumala tahe, et kõik oleksid läinud. Ei tahaks hakata kohtunikuks nende üle, kes otsustasid mitte minna. Küllap olid neil omad põhjused nõnda otsustada. Nad olid end ammugi Babylonias sisse seadnud. Kindlasti oli mõnelgi seal päris mõnus elamine. Nad olid saavutanud teatud ühiskondliku positsiooni ja kohalikud hindasid neid. Paljud olid ka jõukaks muutunud. Võib-olla olid äriprojektid parajasti sellises seisus, et minema kolimisele ei saanud mõeldagi. Osa olid ehitanud oma perele mugavad majad ega näinud mingit mõtet minna Juudamaale, varemete keskele, kus oleks tulnud alustada kõigega otsast peale. Pealegi oli enamik rahvast juba pagenduses sündinud. Vangistuse maa oli nende jaoks kodumaa. Minna sealt kõigi mugavuste keskelt kaugele varemeis maale ei tundunud kaugeltki ahvatlev. Pealegi, milleks võtta elus ette suuri muutusi, kui saab ka endist viisi. Nii otsustasid nad kohale jääda. Oleks riskantne öelda, et nõnda otsustajad seadsid end Jumala tahtest välja poole. Aga kui ei olnud kerge neil, kes läksid Juudamaale, siis ei pääsenud probleemidest needki, kes jäid Pärsiasse. Näiteks Esteri raamatust võib lugeda, et terve rahva elu rippus üks vahe juukse karva otsas. Aga pagenduseski tahtis Jumal kõigest hoolimata oma rahva eest hoolt kanda. Ehkki võib imeks panna, et suurem osa rahvast ei läinudki kodumaale, võib kohale jääjate kaitseks siiski öelda nii palju, et nende ja Jeruusalemma tagasiminejate vahel ei paistnud tekkivat hõõrumist. Kohale jääjad aitasid oma varandusega minejaid, et nood võiksid kodumaal uuesti alustada. Neist sündmustest saab tõmmata paralleele ka meie maailma. Ei ole näiteks igaüks kutsutud minema missionitööle välismaale. Ei ole igaühel Jumala riigi ehitamisel ühesugused ülesanded. Kõikide füüsiline vorm ja terviski ei peaks vastu neis oludes, mis teatud missionipõldudel valitsevad. Aga meie asi, kelle osaks on jääda kodumaale, on küll toetada neid, keda Jumal on kutsunud võõraste rahvaste hulka. Me saame palvetada nende eest ja kirjutada neile julgustavaid kirju. Samuti saame neid majanduslikult toetada, et nemad saaksid tööd teha. Muidugi käib see sama ka kodumaal tehtava vaimuliku töökohta. Tähtsaim küsimus on, kas olen üldse vaimulikult ärganud ja tunnetan vaimuliku töö vajadust või elan rahumeeli ainult oma enda eesmärkidele. Vaimulikku tööd võrreldakse sageli sõjapidamisega. On arvestatud, et ühe mehe kohta rindel on tarvis 10 inimest, kes neid toetavad, kes hoolitsevad, et oleks toitu, riideid, arstiabi ja laskemoona. Samasugune suhe kehtib ilmselt ka vaimulikus sõjas. Esra päevil need, kes jäid Babyloniasse, võtsid kanda oma osa ühisest vastutusest ja toetasid teeleminejaid oma abiga. Huvitav on seegi, et tõotatud maale minejad olid enamikus vaesem rahvas, nagu näiteks eriti leviidid. Kui tempel oli hävitatud, siis oli ka nende õige sissetuleku allikas kuivanud. Ka muidu rõhutab teeleminejate koosseis nende vaimulikku seisust. Nende kohta öeldi, siis tõusid Juuda ja Benjamini perekondade peamehed ning preestrid ja leviidid, kõik, kelle vaimu Jumal äratas. Loen esimesest peatükist 7. salmi. Ja kuningas Koores laskis välja tuua issanda koja riistad, mis Nebukadnetsar oli Jeruusalemmast ära toonud ja oli pannud oma jumalakotta. Koores suhtus väga mõistvalt Iisraeli rahvasse ja Iisraeli jumalasse. Sellest ei maksa siiski järeldada, et ta oleks pöördunud juutlusse või hakanud teenima Iisraeli jumalat. Väga tõenäoliselt ei olnud tegemist sellega. Koores ilmselt lihtsalt teadis hästi, et juudid kummardavad issandat, taeva jumalat. Aga miks siis Koores võttis issanda käsku tõsiselt? Huvitava vastuse sellele küsimusele annab ajaloolane Josefus, kes elas esimesel sajandil pärast Kristust. Oma juutide ajalugu käsitlevas teoses ta muuhulgas tsiteerib Koorese edikti ehk korraldust nõnda. Nõnda ütleb kuningas Küüras. Kuna kõikvõimas Jumal on nimetanud mind asustatud maailma kuningaks, mina usun, et ta on see Jumal, keda Iisraeli rahvas teenib. sest ta on tõesti ette kuulutanud minu nime prohvetite kaudu ja et minul tuleb ehitada talle hoone Jeruusalemma Juudamaale. Tsitaadi lõpp. Seejärel seletab Joosefus, et sellest oli Koores teada saanud nõnda, et talle oli toodud prohvet Jesajalt pärinev raamat, mille prohvet oli kirjutanud 140 aastat enne templi hävitamist. Seejärel Joosefus tsiteerib seda Jesaja raamatu kohta, kus on Koorese nimi ja kus talle antakse ka templi ehitamise käsk. Joosefus jätkab, et kui Küüros oli lugenud ennustuse Jesaja raamatust, oli ta imetlenud Jumala väge ja tal oli tekkinud siiras soov täita see kirjutis. Seejärel oli ta andnud juuda rahva juhtivatele isikutele loa minna Jeruusalemma templit ehitama. Seega Küüros teadis, mis ta tegi, andes määruse, mille põhjal Iisrael sai minna tagasi oma kodumaale. Jumala tõotused läksid täide selleski mõttes, et Küürose ajal täitus ka prohvet Jeremia kaudu antud tõotus pagenduse lõppemise kohta. Sellest oli juttu juba Esra raamatu esimeses salmis. Küürosest on veel teada, et ta laskis teisigi küüditatud rahvaid oma kodumaale minna. Küüros ise vandus truudust Babylonia peajumalale Mardukile. Arheoloogid on leidnud niinimetatud Küürose silindri, millele ta on ise kirjutanud või pigem lasknud kirjutada, miks oli ta lasknud mitmeil rahvail oma algsesse kodukohta tagasi minna. Seal ütleb ta, et ta soovib, et kui iga rahvas läheb tagasi omale maale ja püstitab jälle pühamud oma jumalatele, siis nende pühamute jumalad paluvad pärast seda iga päev Babylonia jumalaid ja enne kõike Mardukit, kes oli Babylonia peajumal. See oli siis ka Iisraeli rahva vabanemise põhjuseks. Meie võiksime seda kõike pidada lihtsalt heaks õnneks või vedamiseks. Aga Jumal oli juba paarsada aastat varem andnud teada, et see toimub. Tsiteerisin eespool Küürose enda kirja pandud mõtteid rahvaste laskmisest oma kodukohtadesse. Neist selgus, et Küüros tahtis, et iga rahvas püstitaks jälle oma jumalakujud nende esialgsesse kohta. Iisraeli jumala kuju aga loomulikult olemas ei olnud. Küll aga oli Jeruusalemma templis olnud mitmesuguseid aardeid, mis kõik olid jumalateenistusel kasutusel. Seega on loomulik, et Küüros andis loa võtta need esemed kaasa. Aga kuidas oli Küüros üldse saanud need issanda koja riistad oma valdusse? Piibli põhjal me teame vähemalt, et neid oli kasutatud ja teotatud Belsassari joomingutel sellel ööl, mil Babylonia läks meedlaste ja pärslaste kätte. Taanieli raamat räägib neist sündmustest nõnda. Veini mõjul käskis Belsassar tuua kuld ja hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist, Jumala kojast Jeruusalemmast ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivijumalaid. Taanieli raamat 5, salmid 2-4. Sel ööl vallutati Babylonia linn ja küllap rändasid siis ka need esemed Pärsia kuninga varakambritesse. Sealt saigi Küüros tagastada need oma esialgseks otstarbeks. Nii toimis Jumal selleski asjas, otse kui kulisside taga. Loen Esra raamatu esimesest peatükist 8. Salmi. Koores, Pärsia kuningas, laskis need tuua varahoidja Mitredati kätte ja tema luges neid Sesbassarile, Juuda vürstile. Need olidki templi pühad esemed. Nad olid eraldatud Jumala teenimiseks. Seepärast ei tohtinud neid kasutada muuks kui ainult templi vajadusteks. Selle eesmärgiga need antigi üle Jeruusalemma naasvatele preestritele ja leviitidele. Esemed anti seega inimestele, kes isegi olid pühitsetud neid esemeid kasutama. Kui need esemed olid ametlikult juuda rahvale üle antud, kuuleme veel, millised need olid ja kui palju neid oli. Loen salmid 9-11. Ja nende arv oli järgmine. 30 kuldkaussi, 1000 hõbekaussi, 29 nuga. 30 kuldpeekrit, 410 teisejärgulist hõbepeekrit, 1000 muud riista. Kuld ja hõberiistu oli kokku 5400. Kõik need võttis Sesbassar kaasa, kui vangid viidi Paabelist Jeruusalemma. Tegemist oli tohutu hulga esemetega. Ja kindlasti oli nende nägemine teelemine jäile suureks julgustuseks. Nüüd oli nende ülesanne mitte ainult minna ise Jeruusalemma, vaid viia sinna ka templile kuuluvad hinnalised esemed. Nii oli nende teekond algusest peale hinnaline ka päris konkreetses mõttes.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme lähemalt, kui palju rahvast täpselt ja kes naasesid Paabeli vangipõlvest ning mis võeti esmajoones Jeruusalemma jõudmisel ette. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle.